Dodamies uz aplikāciju veikalu, instalējam medni, tas ir pilnīgi bez maksas ikvienam.
Valsts meža dienesta pārstāve Vineta Vilcāni stāsta, kā mobilā aplikācija mednis lietojama. Kad aplikācija leju pielādēta mobilajā telefonā, ir nepieciešams reģistrēties. Lai iesniegtu ziņojumu mobilajā lietotnē, ir jāseko norādījumiem un jāizvēlas nepieciešamās sadaļas.
Ja mērķis ir paziņot par notriektu vai beigtu dzīvnieku, tad izvēlamies sadaļu novērojumi. Un šeit ir svarīgi, lai jums būtu iespējota atrašanās vieta, jeb lokācija. Ja tas nav, tad sistēma nespējas nolasīt datus un saprast, kurā vietā jūs atrodaties.
Aplikācija automātiski nosaka atrašanās vietu, tāpēc ziņot nepieciešams no konkrētās vietas, kur nodarīts postījums vai ir pamanīts novērojums par dzīvnieku klātbūtni. Pievienojot arī fotogrāfiju. Kāda informācija ir noderīga valsts meža dienestam, stāsta vairāk medību daļas vadītājs Valters Lūsis.
Konstatētajiem bojājumiem, kas ir meža audzēm vai lauksaimniecības kultūrā, tas palīdzētu noteiktiem apjoma noteikšanas nomedījumu apjomu, jo limitētiem medījumiem dzīvniekiem un attiecīgi arī tās problēma vietas identificēt, kur varbūt dzīvnieki vairāk koncentrējās. Attiecībā par novērojumu, kas ir mednieki vai vienkāršie novērotāji, tad ir novērojums par dzīvnieka klātbūtni kā tādu, kad ir konkrētā vietā konkrētās sugas īpaņi tur ir fiksēti. Tas ir vairāk tā kā uz izplatību, lai papildus datus mēs iegūtu, jā. Tas apstiprina klātbūtni kādas sugas un bojāgājušiem, tas arī kā klātbūtnes. Norādījums, jā, bet arī tie notriektie dzīvnieki, ne tikai informācija par pašu populāciju, bet arī konkrētām vietām, kur biežāk šie te dzīvnieki tiek uz autoceļiem notriekti, lai attiecīgi šo informāciju var izmantot, plānojot nu, šo ceļu satiksmes drošības uzlabošanas pasākumus.
Taču šī informācija nebūs vienīgā situācijas apzināšanai uzsver Lūsis.
Šie novērojumi, gan arī sistēmiski ievāktie novērojumi un arī nomedītie dzīvnieki saliekot visu šo te kopā, jā, tātad mēs arī redzam to kopējo ainu. Arī citi dati, kas šos datus var apliecināt vai nokal pretēji teikt, ka nu, viņi nav korekti.
Jo aktīvāk tiks izmantota mobilā lietotne, jo precīzāk varēs apjaust kopējo situāciju, lemjot turpmāk par pieļaujamo nomedīšanas apjomu. Šāda iespēja iesniegt datus ir nepieciešama, apliecina arī Zemnieku saimes valdes loceklis Mārtiņš Trons.
Tolīdz 21. Gadsimtā. Ka līdzīga sistēma jau darbojas, piemēram, arī Somijā. Somijā, kur gan mednieki, gan arī lauksaimnieki, gan meža īpašnieki šo sistēmu jau izmanto, un viņi ļoti labi darbojas un tiek atzīti ļoti efektīvi. Piemēram, līdz šim Kurzemē zemgalē lielākus postījumus lauksaimniecības zemēs veica, piemēram, brieži. Attiecīgi ir Latgales reģionā līdz šim tās bija varbūt vairāk mežacūks un Vidzemē. Tagad mēs redzam, jā, ka arī Latgalē tomēr nu, parādās arī vairāk briežu postījumu.
Latvijā ir apmēram 22 tūkstoši aktīvu mednieku, 70 tūkstoši lauksaimnieku un 135 tūkstoši privāto meža īpašnieku, kas var palīdzēt iegūt datus par meža dzīvnieku populāciju. Lāsma Zūta Vītola, Latvijas Radio studija Latgalē.